απλά παρακόψε ραντεβού, θα σου πλέπε. Τι αμφιού το πεις, εξαιρετικά ραντεβού, θα σου πλέπεις, δεν πάρτε νιόν ραντεβού σαν κουροβείς, το πλούι πρόγραμμα τρεστήλιτ. Κάτσε μες τρες καουτροβείτ, νίνο τάχνη σου λίδε, Νικόν Εργατζε, Κοτσα Λεζαβάρης, και είναι χμής οπερατόρε. Τα ούτρο τα χάλι αν πεπίτ, νίνο μου γισμέν, θα πάρα μοχτώ μνησνολόβαν.
Ելամ շիտոպիս, ծոխելգույան գամի դաղեստանշի կալակ խասավյուրջի պոլիցիաս ծեցխի գաղողսնես, դաղեստան շինագան սակմետը սամնիստրոս ինպորմացիտ թորմետի պոլիցիելի դան ռոմպսած ծեցխի գաղողսնես առավին դաշավեպուլա Հանդելի կոմերսանտից էրստրոմ լոպոտիս խեղոբաշի լիկուդիրեբուլ թերտմը դիվերսան չորիս էրտերթի չեջենս սեպարատիստա լիդերիս Ախմետ Զակայևիս խոպիլի պիրադիմ ծոելի որմուստահոտխեցվիս դոկար դուշուևիա, իրջեջնեցիս պիրուելի Բել պասջի մեորը գամիամ իմ դինարեով շետակեպեպի ախալգազրդակ ատոլիկ է դա պրոտեստանդ գայերթյան է բեպ շորիս նրգործրոյի տերսիտ գոբին է բա տաշավեպուլի է սումցիր է ծխրա պոլիցիելի ծինաղամի տկի որմուծ Շերտեպուր շտատեպիս պրեզիդենտ մա բարակ օբամամ որշաբաց կարիշխալ այզեքիս մեր դազարալելուլի լույզիանիս շտատիս ռայոնեպի մոյինախուլա, ռայոնեպ շիմ դինարեով սաղտգենիթի սամուշավեպի, կարիշխիս շետեկատ էլեկտրոներգի Գերմանուլի ավիա կոմպանիս լուպտխանզաս թանամշոմլովիտ գես բերլինիս այրոպորչի գայպիցե բիան գապիցուար վասաց կաստանսիս, ռոմ գապիցուաշի մոնած իլովաս մի իղեպնեն, իմ թույդ պրինավովիս պերսոնալի ռոմլովիտ Սատյանի գապիցույ շետեկատ պրենեպիս նախևար զմետի գադայիտով նտրոպկավ շիրեպի ավիա կոմպանիսական Սամուշավ պիրոբեպիս գահում ջոբես է բաս մոյտխով են մուլապարակեպեպի ջրջերովիտ ու շետեկոտ միմ դինարեովս։ Պորտոգալիա Եվրոկավշիրս դախմարը բաստխովս կողնիս չրդիլոյթ դա ծենտրալուր նացլշիմ ձյունվարետ իս խանձրիս չասախշոբատ պորտոգալիս խելիս ուպլեբա բրյուսոս ոտխի թույթմ պրինավիս գագզանոստխովս ռատա Սիրիս սակիտխեպշի ախալի Սայրտաշորիսը շուամավալի լախդար բրահիմի տղես նյու յորկշի գայրոս գեներալորի ասավլեիս սխնոմազես սիտղութից արստգեպադա ծարմոտկեն սակութար խետուաս տուրոգոր ունդա իկնես դածրեուլի կոմպլիկտիս Սի Հաչխեպա Սակարտուլոս դիղոմշի պոլիցիսմ թավար Սամարտուլոստան կուալիցիա կարտուլի ոտնեպիս ախալգազրդուլի օրգանիսացիևիս ակցիա գուշին գամիտ դասրով դա ախալգազրդե մատանագունդել բեկա ջիքիաս դակավեպա Հաղշույլի շեղթտա ման ժուրնալիստեպտան սավորսես կանացխադարոն միսի դացույս կոշմ գոպի ու կանոնոպ ատի մարիա։ Սակարտուլոս ծենտրալուրի սարջևնո կոմիսիս ինպորմացիտքի ախալքալակի սաղոքո կոմիսիս թամժդոմարը Հասմիկ Մարան գոզիանս կոմիսիս սխված էվրեմմա պիզիկ ուրի շեուրած խոպամիակ ենես նորետես թորմետից լես սամ սեկտեմբ պրոցեսիս խվելա մունածիլես թավշեկավեպիսադա ուշտիրտ պատիվիս ծեմիսակ են մողուծոդեպս աղնիշնուլիա ծեսքոս կանցխատեպաշի։
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილი გახვდათ ეს ვაგზელებთ გადაცემას 9 საათი და 5 წუთია და დავიწყოთ სატელეფონო ჩართვით ქუთაისში, სადაც როგორც წესი არ ვარ ქუთაისში, თბილისში წარი ხოლმე, როდესაც როგორც წესი გარემო ვაჭრები იფიცებიან, იმიტომ რომ მათ სულ გარევაჭრობა, მაგრამ ახლა პირიქით არის ბაზრობაზე გამოჩნენ გარემო ვაჭრები, აქ უკვე პროტესტი გამოაცხადეს მათ ვინც არ ვაჭრობენ გარეთ და ჩაატარეს აქცია. კეთი გისმენთ, კეთი ბერდიანშვილი, ესაა.
დილემში დოდის ანიკო და ნინო, მერი შენობასთან შეფეთე იმერეთის ეგრეთ წოდებული კეჩის ბაზრობის მოვაჭრეებმა აქცია გამართეს. აქციის გამართვის მიზეზი გარემო ვაჭრეთა ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვაჭრობა. ბაზარში მოვაჭრეები გარემო ვაჭრეთა აყრას ითხოვენ. აქციის მონაწილეების განცხადებით გარემო ვაჭრეებმა მათი საქმიანობა ჩააგდეს, რის გამოც გადასახადებს ვეღარ იხდიან. ამ საკითხის გადაჭრას მერის წარმომადგენლებს თხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქციებით იმუქრებიან. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ თუკი მერის შესაბამისი სამსახური არ დაარეგულირებს ამ საკითხს, ისინი დახლებს ქუჩაში გაშლიან და გზებს გადაკეტავენ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მათ მიერ ნათქვამია ეს სიტყვა.
ჩვენ გადასახადებს ვიხდით, იმ გადასახადებიდან ჩვენ ბულვარ დაკოტრების მზადდებათ.
მისულება გარემო ვაჭრები ან შიგნით შემოიყვანონ ბაზარში, ან გააგზავნონ მისაბრებად. თორედა ჩვენ გადასახადს ვერ გადავიხდით. იმ დონეზე ვართ, პენსიები გვაქვს, ბანკის ვალები გვაქვს, ყველაფერი მოგვა გააქვს. დღეს ხალხი იძულებული გახდა კეტავდნენ გზებს. დადებითი სიტყვა მოგცეს. თორემ ესე გვაქვს გადაწყვეტილი, ჩვენ მაგიდებს გამოვიდა და საერთო ცენტრალურ ტრასას
გადავიდა გზებს.
გარემო ვაჭრეები ამბობენ, რომ მათ მიერ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან აქვთ ნებართვა მიღებული, თავიანთი საქმიანობა საარჩევნო დღემდე გააგრძელონ, არჩევნებამდე დაგვრთეს ნება, მაგრამ მერე ნაზითით რა იქნებაო, ვიცით რომ ეს კანონით იკრძალებაო, ამბობს ჩვენთან ერთ-ერთი გარემო ვაჭრე.
ჩვენ
ვიწყინათ ის
არჩევნებამდე
არაფერი არ მომწონს, 27 წელს დამუშავებს და შეგრი არ მიშოვს. უკვე ჩემი ავტობუსი გვიან ჩამოდის, არა მაგ ადგილი. აკანად გიაო, აკანად გიაო, აკანად გიაო და თელი დღე არემინ არ მომის და არ გვაყენებს შეგინა. ამის მეტი არაფერი და არაფერი არ გამიყიდია და უცხილე როგარი ვიხატო, ხუთილან ჩამანქანას მიეც ჩამოსვლასა. მეტი ეს საქონელი არ არის.
მოვაჭრეები აქციების გამართვას მერის ტერიტორიაზე მანამდე გეგმავენ, ვიდრე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები პრობლემას არ მოაგვარებენ. ქალაქის მერის წარმომადგენლები კი ამ თემასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ კომენტარს არ აკეთებენ. იყო
მადლობა კეთე. კეთი ბერძენიშვილი გახლდათ ეს ვაგზავნოთ გადაცემას 9 საათი და 7 წუთია. მოდი მოკლედ გეტყვით დღეს რა ზევილაპარაკებთ და შემდეგ ისევ მოუბრუნდე ჩვენ სიუჟეტებს. გაცემს მეორე ნახევარში ვილაპარაკებთ აი რა ზე ბევრს ლაპარაკობენ წინასაარჩევნო რეკლამაზე, გარე რეკლამა, სატელევიზიო რეკლამა, სხვადასხვა მედია საშუალებებში ინფორმაციის გავრცელება. არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ამაზეც ლაპარაკობენ, მაგრამ ჩვენ ამაზე დღეს ვილაპარაკებთ. სოციალური ქსელების როლი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, სოციალური ქსელების როლი მოქალაქეთა ინფორმირებისათვის, რომელსაც იყენებენ პოლიტიკური პარტიები, შეიძლება აქტივისტები პარტიული, შეიძლება არც აქტივისტები, არამედ დაინტერესებული ხალხი. მოკლედ ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ დღეს. კორნელი გაგაჩია ყავს სტუმრად. მანამდე გვაქვს კიდევ ერთი ახლა ნახევარი საათი, ცოტა უფრო კიდე მეტი და თანაწამყვანებთან ერთად გავიყვანთ ამ დროს და ასევე ორი სიუჟეტის გაშვებაც მინდა რომ მოვასწროთ. მოდი აი ახლა ერთ-ერთი სიუჟეტს აი ახლა გავუშვებ, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და შეეხება სპეცოპერაციას ლობოტის ხეობაში, რომელზეც უკვე რამდენიმე დღის განმავლობაში არწდება შეკითხების დასმა. ლოპოტის ხეობაში განხორციელებული სპეცოპერაციის დროს მოკლული ასლან მარგოშვილი და ბაჰაუდინ ქავთარაშვილი პანკისის ხეობის სოფელ დუისში 2 სექტემბერს ღამით ჩაასვენეს და დაკრძალეს. დუისელთა თქმით, დაკრძალვა მოკლულთა ოჯახის წევრების და ნათესავების მალულად მოხდა. დუისში არ ჩაუსვენებიათ ბაჰაუდინ ბაღაკაშვილის ცხედარი, რადგან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ის გროზნოშია დაბადებული და პანკისის ხეობაში ნათესავები არ ახლავს. სამინისტრომ ასევე გაავრცელა ინფორმაცია სპეცოპერაციის დროს მოკლული შეიარაღებული ჯგუფის სხვა წევრების შესახებ. რა გაგრძელება პოვა ლოპოტის ხეობაში ჩატარებულმა სპეცოპერაციამ და რა სწვლის ლიკვიდირებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების ყოფნა? მოუსმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილს.
პანკისის ხეობის სოფელ დუიში ოჯახის წევრი ქალები 26 წლის ბაჰაუდინ ქავთარაშვილს გლოვობენ. გლოვა ასლან მარგოშვილის ოჯახშიც. ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციის დროს მოკლული 22 წლის ასლან მარგოშვილის მამიდას მედიკო მარგოშვილს უჭირს იმის დაჯერება, რომ მისი ძმისშვილი თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი, რომელიც საზღვარგარეთ ეგულებოდა, შეერაღებული ჯგუფის წევრი იყო.
დღეს ვიგებთ ამ ყველაფერს. მე საერთოდ გაგებაში არა ვარ, თუ ასეთი დაჯგუფებები იმ საზღვარგარეთაც თუ ყოფილა ეს ვაჰაბისტები, სად გადადიოდნენ, ვის ეომებოდნენ. რა უნდა ბავშმა რა წამსით, რა იმით, რა სად მიდიოდა, ვის ეომებოდა, რა მოხდა, რატო მოხდა ეს, რა იყო, მე რატომ რა მოიტანა ეს ამბავი ჩვენ ამზე.
29 აგვისტოს ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებიც იყვნენ. 3 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნიკა კობახიძემ შემდეგი შინაარსის განცხადება გააავრცელა.
ცხედრების ექსპერტიზისა და თვალიერების ასევე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად შესაძლებელი გახდა 11 ლიკვიდირებული პირიდან 7 ცხედრის ვინაობის დაზუსტება. იდენტიფიცირებული 7 ცხედრიდან 2 არის საქართველოს მოქალაქე. ესენი არიან: ასლან მარგოშვილი, დაბადებული 1990 წლის 28 ივნის, და ბაჰაუდინ ქავთარაშვილი, დაბადებული 1996 წლის 7 თებერვალს. 5 ცხედარი არის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ჩრდილოეთ კავკასიიდან.
თუმცა სპეცოპერაციის დროს მოკლულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების ყოფნას ბოლო დრომდე უარყოფდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. აი რა განაცხადა 1 სექტემბერს მინისტრის მოადგილემ შოთა ხიზანიშვილმა.
ფესმე ლიკვიდირებული 11 ანდერბეინიდან არცეთი არ არის საქართველოს მოქალაქე, თუმცა ნებისმიერ ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც გადაადგილდება საქართველოს ტერიტორიაზე შეერაღებული, იტაცებს ადამიანებს, ძევლების განთავისუფლების ოპერაციის დროს კლავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს ოფიცრებს. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს რეაქცია მათ მიმართ იქნება ისეთი, როგორიც იყო.
ქართულ ექსპერტთა ნაწილიც მიიჩნევს, რომ ახალი გარემოება არსებითად არაფერ ცვლის. ნიკა ჩიტაძის თქმით, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შეერაღებული ჯგუფი პანკისის ხეობაში მოქმედებდა და არ შემოსულა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, საქართველოს ხელისუფლებას არ შეეძლო არ დაპირისპირებოდა მას, ისევე როგორც არ შეეძლო მათი გატარება საქართველო-რუსეთის საზღვარზე. ჩიტაძის თქმით, ერთადერთი გამოსავალი იარაღის დაყრა და დანებება იყო.
გამოაცხადებდნენ, რომ საქართველო თქვა ფაბელებს ტერორისტებს ამომწიარებს ის მას, არამედ ხელისუფლებს მას, რომ ისინი გადავიდნენ სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. ავტომატურად რისკი ამ შემთხვევაში იქნებოდა ის, რომ თქვა საქართველომ გაატარა თავის ტერიტორიიდან თქვა რუსეთში ფორმირებები. ამიტომაც შეიძლება შეელახულიყო თქვა საქართველოს იმიჯი ამ.
თუმცა ექსპერტთა კიდევ ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ბუნდოვანი რჩება ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის რამდენიმე გარემოება, რასაც მეტ ბუნდოვანებას ძენს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცდელობა მიეჩქმალა მოკლულთა წარმომავლობა. კოალიცია ქართული ოცნების წევრის მამუკა არეშიძის თქმით, ეჭვების გასაფანტად პასუხი უნდა გაეცეს რამდენიმე შეკითხვას.
პირველი, სად შეიქმნა და როგორ შეიქმნა ეს რაზმი, ვინ შექმნა, მეორე, სად მიდიოდა ეს რაზმი, და მესამე, რამდენად იყო საქართველოს ხელისუფლება ინფორმირებული ამ რაზმის არსებობაში და საერთოდ მისი გადაადგილების მარშრუტში. აი ეს არის კითხვებია, რომელიც პასუხი უნდა გაეცეს ნეონელად, მაგრამ დღეს ვანგისის ხეობა არის უაღრესად რთულ ვითარებაში, მთელი მოსახლეობა უაღრესად აგრესიულად არის განწყობილი, ხელისუფლების მიმართ ბუნებრივია და სულში ჩაფუცხებულად ცვლიან თავს, იმიტომ რომ სიმართლის დადგენას ვერაფერ მიაღწიეს.
იმის გასარკვევა, თუ რა ვითარებაა პანკისის ხეობაში, რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა დუიში მცხოვრებ ქალს, რომელმაც ვინაობის საჯარო დასახელება არისურვა.
ხელი ხეობა არის დასაფული. ესეთი სიტუაცია თვითონ ჩეჩნეთის ომის დროსაც კი არ ყოფილა ის სიტუაცია, რაც დღეს ხეობაშია. და არ ყოფილა შემთხვევა ჯერჯერობით ქისტებში, რომ რაღაცა ესეთი მოხდეს და ესეთი შემთხვევა დაგრძალვის დროს იხსნება ჭიშკრები. ჩვენ არც ერთ უფლება არ მოგცეს დაზარალებულებს ჭირისუფლებს, რომ გაგვხსნათ. შკრები დადის პატრული, ყველგანისაც კი ნათესავი გადის თუ გამოდის, ყოველთვის უთავთვალებენ არავის არასდროს უფლებას, რომ თანეთან კავშირი ქონდეთ.
თუმცა საქართველოს ხელისუფლებაში იმედოვნებენ, რომ სიტუაცია არც ხეობაში დაიძაბება და საქართველოს არც ჩრდილო კავკასიელ ხალხებთან გაუფუჭდება ურთიერთობა. ამის შესახებ განცხადება 3 სექტემბერს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ გააკეთა. მისი თქმით, სავიზო რეჟიმის გამარტივების შემდეგ ჩრდილო კავკასიელებთან ურთიერთობასთან მართებაში პოზიტიურ დინამიკას აქვს ადგილი. რაც შეეხება პანკისის ხეობას, იქ სპეცოპერაციის დროს მოკლული 22 წლის ასლან მარგოშვილის ოჯახში შვილთან ერთად სპეციალური რაზმის წევრებსაც დასტირიან.
რატომ რის გულისთვის დაიყოფა სამი სპეც რაზმების სახელგანთმული ბიჭები, ეგენც თავიანთი დედების პიონერი ფიგურები, როგორც ჩვენი ასეთი. ყველაფერი ამ ვაჰაბიზმმა მოიტანა. რატომ ახყავს ამ ჩვენს ხელისუფლებას ესენი აქ? რატომ არ გაჰყავთ?
ეს ხო სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ ხუიაშვილმა მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების საერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავარის ჩვენი ხმის ოპერატორი და სხვადასხვა თანადამყვანები ნელ-ნელა შემოგვიერთდებიან. ახლა ნინოს დავუთმობ მიკროფონს, როგორც ვიტყვით ხოლმე, ნინო გითხარი, რა არის დღეისთვის დაგეგმილი? შესახებ ვიცით წინასწარ.
პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები კვლავაც აგრძელებენ შეხვედრებს მოსახლეობასთან. შეხვედრის თემები სხვადასხვა არის. იმართება ბრიფინგებიც, მაგალითად ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ნაწილადების მაჟორიტარობის კანდიდატი ჯაბა სამუშია მოსახლეობას შეხვდება დღეს თავისუფალი საქართველოს ოფისში კი პარტიის გენერალური მდივანი სამგორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ალექსანდრე შალამბერძე და პარტიის ჯანმრთელობის კომისიის ხელმძღვანელი გოგი ხუციშვილი ბრიფინგს გამართავენ თემაზე ჯანმრთელობის მხრივ საქართველოს მოსახლეობის უმძიმესი მდგომარეობაო. ახალი მემარჯვენეების ყვარლის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნუგზარ ღონია შული ყარელში მოსახლეობას შეხვდება. თავისუფალი საქართველო ბათუმში აჭარის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს წარადგენს. ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი საბურთალოს მაჟორიტარობის კანდიდატი გურამ ჩახვაძე დღეს ბრიფინგს გეგმავს. ლეიბორისტული პარტიის ცენტრალურ ოფისში იოსებ შატმერაშვილი პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე: როგორ გადავარჩინოთ ქართული მიწები? არასამთავრობო ორგანიზაციების სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო არჩევნების პორტალზე დღემდე საქართველოს მასშტაბით დაფიქსირებულ ინციდენტებს პრესკონფერენციაზე განიხილავენ. დღესვე უფლებადამცველთა გაერთიანება ნაციონალური მოძრაობის მიერ ბინათ მესაკუთრეთა თანხმობის გარეშე წინასაარჩევნო სააგიტაციო მასალების გავრცელებასთან დაკავშირებით ბრიფინგს გამართავს. უფლებადამცველი დაჩით საგურია და საინიციატივო ჯგუფი აქციას გამართავს, რითაც დაიწყება კამპანია წართმეულია.
მადლობა ნინო, აღწერებთ გადაცემას. როგორც გვიკითხეთ, გადაცემის მეორე ნახევარში ველაპარაკებთ სოციალური ქსელების მნიშვნელობაზე წინასაარჩევნო პროცესში. მაგრამ ვიდრე მაგაზე გადავიდოდეთ, ჯერ მოდი ვნახოთ საერთოდ რა ხდებოდა ამ სოციალურ ქსელებში. გუშინ დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში ჩვენთან ერთად და გისმენთ.
გუშინ დილის ეთერშიც ვახსენეთ Pirate Bay-ის ერთ-ერთი დამფუძნებლის დაკავების ფაქტის შესახებ.
არა, უშოს არ ხარ, ჩვენ ჩვენ გვახველებს ხოლმე და თუ ბუნებრივი რეაქცია, განსაკუთრებით მიკროფონს რო დაინახავ ადამიანი, მაშინ ხოლმე გიწნება.
ბოდიშით, მოკეთ გუშინ ფორტუნა აქცელებს ამ თემას, რადიო ფორტუნა თავის Facebook page-ზე აწერებს და შემდეგ გამოკითხავს: ემხრობით თუ არა საავტორო უფლებების დაცვას ინტერნეტში და უჭერთ თუ არა მხარს ინტერნეტ მეკობრეებისთვის დაწესებულ სანქციებს? ჩემდა გასახარა და ამ გამოკითხვაში გამოიმარჯვა ვერსია, მან ყველაზე მეტი ხმა მიიღო ვერსია, რომ არ ვემხრობი და არ უჭერ, თუმცა იყვნენ ადამიანებიც, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ საავტორო უფლებები უნდა დავიცვათ და ეს მეკობრეები უნდა დავაკავოთ და ასე შემდეგ. თუმცა მაინც ნუ აჯობეს თავისუფალი ინტერნეტის მომხრეებმა რიცხოვნობით. ასევე გუშინ, თუ ვინმე SoundCloud-ი აქვს დარეგისტრირებული ამ გზაზე, ანუ უბრალოდ მოეხმარს და აინტერესებს,
მე მაქვს
აბარახდება. ტოსია ბერძის და მაქს მაჩაიძის ახალი სიმღერა აიტვირთა გუშინ დაახლოებით, ნუ უფრო საღამოსკენ, დღეს მეორე ნახევარში. საკმაოდ ნორმალური სიმღერა, იმედი მაქვს, რომ უფრო აქტიურად გავრცელდება სოციალურ ქსელებში, ასევე ფორუმჯიზეც მათ შორის, სადაც საკმაოდ ნორმალური განყოფილება აქვს მუსიკას, და ნახოთ ამ სიმღერის მომავალი როგორ იქნება ქსელში. თუმცა საკმაოდ ნორმალური სიმღერა მე რაც მოვისმინე, საერთოდ მომწონდა ცალცალკე ვატივე სიყვარულს.
ხო, რა მოხდა ესეც? კითხვა რომ გაგიჩნდეს დილით რაზეა სიმღერა.
ასევე გუშინ, თუ ადევნებთ თავს ჟურნალ ლიბერალის Facebook page და ჟურნალ ლიბერალის ცალკე ჟურნალისტების პროფილებს და ასე შემდეგაც, მიხვდებოდეთ, რომ ლიბერალი დაბრუნდა, მისი ბეჭდური ვერსია კლავ გამოვა და მთელი დღის განმავლობაში საშოცალდებოდა ფოტოები, როგორ ეჭირათ ლიბერალი ჟურნალისტებს თავიანთი ჟურნალი და ფოტოებს აშიარებდნენ, იყვნენ ახფთოვანებულნი და ასე შემდეგ. საერთო მხიარულობას შევერტებოდი, რა თქმა უნდა, მაშინ როგორც კი ვიყიდი ამ ჟურნალსა წავეკითხავ.
გუშინ მოგვივიდა ოფისში, გვაქვს შემიძლია დააკითხო.
მადლობა
დაზეგდეს პრესის მიმოხილვაშიც მეუფერად. მადლობა დათოშენ დავით ჩიხლაძე გახლდათ. ეს აკრძალებთ გადაცემას ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და მე დროსაც გეტყვით, იქნება სადმე გაგვიანდება 9:19 წუთია. ახლა გავაგრძელებთ სპორტის მნიშვნელოვანი ამბები. თოთო მაღლაკელიძე შემოგვიერთდება და გეტყვის იმის შესახებ, თუ რაზე უნდა ვიცოდეთ, რის შესახებ უნდა ვიცოდეთ სპორტზე.
დილაშიდობის ჭადრაკით დავიწყებ. სტამბოლში მიმდინარე საჭადრაკო ოლიმპიადაზე გუშინ მე-6 ტურის შეხვედრები გამართა და საქართველოს ქალთა და მამაკაცთა ნაკრებებმა სატურნირო მდგომარეობა გაიუნჯობეს. ქალებმა 2-1 1-0 მოუგეს სლოვაკეთს, 4 მოგება და 2 ყაიმი დაუგროვდათ და 10 ქულით მე-5 ადგილს იკავებენ. ამასთან ლიდერებში მყოფ რუსეთს და პოლონეთს მხოლოდ თითო ქულით, მხოლოდ 1 ქულით ჩამორჩებიან. დღეს უნიშნულოვანი ტურია ქალებში. ქართველი მოჭადრაკეები ტურნირზე პირველ ნომრად განთესილ ჩინელებს ეთამაშებიან, რომლებსაც ასევე 10 ქულა აქვთ საქართველოს ნაკრების მსგავსად, ხოლო რუსები და პოლონელები ერთმანეთის პირისპირ დასხდებიან. საქართველოს მამაკაცთა ნაკრებმა კოლუმბია დაამარცხა 3-0 ნახევარი და 6 ტურის შემდეგ 18 ადგილს იკავებს 9 ქულით მე-7 ტურში. 9 ქულით და მე-7 ტურში ასევე 9 ქულიან ინგლისს შეხვდებიან ჩვენი მამაკაცი მოჭადრაკეები, ხოლო ლიდერები 11-11 ქულით ახაც რუსები არიან სომხებთან და აზერბაიჯანელებთან ერთად. ჭიდაობაზე გადავალ, დღეს ტაილანდის ქალაქ პატაიაში იწყება ახალგაზრდებს შორის მსოფლიოს ჩემპიონატი. 6 დღიანი იქნება ეს ტურნირი. პირველი 2 დღე ბერძენ რომაელებს დაეთმობა, შემდეგ გოგონებს და ბოლო 2 დღე თავისუფალი სტილის მიმდევრებს. დღეს 4 წონაში გამოვლინდებიან ჩემპიონ პრიზიორები და საქართველოს სახელით ბაჩანა ფუტკარაძე, ფიროს წოლუკიძე, თორნიკე ძამაშვილი და იაკობ ქაჯაია ჭიდავენ. ფეხბურთსაც ვიტყვი, მოკლედ გუშინ კი გაშუქთებოდა საგაშუქთა საინფორმაციოებში პრესკონფერენცია და ქეცბაიამ ჩაატარა წინასამატჩებო პრესკონფერენცია, ასე ვთქვათ, ბელარუსთან და ესპანეთთან მატჩების წინ და სამზადისზე ისაუბრა. მან ესპანეთთან თამაშზე საერთოდ არაფერი არ თქვა. პრინციპში ამჟამად აქტუალური უახლოესი მატჩია, რომელიც 7 სექტემბერს ჩატარდება ბელარუსის წინააღმდეგ ეროვნულ სტადიონ და ძირითადად ამ შეხვედრაზე ვფიქრობთ, რადგან ბელარუსს მივიჩნევთ ჩვენ უმთავრეს კონკურენტად, თქვა ქეცბაიამ. ამ შესარჩევში ნაკრებს ახალი კაპიტანი ეყოლება ჯაბაკანკავას სახით. მასზე თქვა თემურ ქეცბაიამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდა, საკმაო გამოცდილება დაუგროვდა ჯაბაკანკავას ნაკრებში თამაშის და რაც თავარია, მასში ხედავს კაპიტნისთვის საჭირო თვისებებს.
და ესპანეთსა და ბელარუსის თამაშის ბილეთები ერთად იყიდებაო? ეს
ერთად იყიდებოდა
და ანუ რომ იყიდო ბელარუსის ბილეთიც უნდა იყიდო, რაღაცა ესე ვრცელდებოდა ინფორმაცია.
ბელარუსის რო არა, ესპანეთის ყიდა თუ გინდოდა 4 სექტემბრამდე, თავიდან ესე იყო მე თქვა, 4 სექტემბრამდე უნდა გეყიდა ბელარუსის ბილეთიც, რო ესპანეთიც გეყიდა და 4 სექტემბრიდან, ანუ დღეს
დღეიდან, ანუ დღეს 4 სექტემბერი.
ხო, აი დღეიდან უკვე მარტო ესპანეთის ყიდვაც შესაძლებელია.
მადლობა ბოთო. აგძლევთ გადაცემას 9 საათი და 22 წუთიანი, ნუ ბარემ გითხარი ამინდის მხრივ რას ველოდოთ და შემდეგ მოუფონდებით ისე.
პირდებოდნენ და პრინციპში ასე ცხდება, გამოიდარებს დღეიდან, ასეთი არის პროგნოზი. ქუთაისში 32 გრადუსი სითბოდა, მზიანი დღე არის მოსალოდნელი. ზუგდიდში 30 გრადუსი არის ნავარაუდევი. მესტიაში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და აქაც მზიანი დღე უნდა იყოს. პლუს 29 არის ნავარაუდევი. ამბროლაურში ასევე 29 გრადუსი სითბო იქნება. სოხუმში, ბათუმში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, ნავარაუდევია ხანმოკლე წვიმა. გორში პლუს 28 უნდა იყოს. ცხინვალში 2 გრადუსით ნაკლები პლუს 26. ყაზბეგში სინოპტიკოსები დღეს 16 გრადუს თითბოსელიან. თელავში პლუს 26 მოსალოდნელი, ალბათ იწვიმებს. ცვალებადი მოღრუბლობა უნდა იყოს. რუსთავში პლუს 27 გრადუსი თითბო, დღემწესი და რიგით უნალექოთ უნდა ჩაიაროს. ხანმოკლე წვიმასელიან სინოპტიკოსები თბილისში, პლუს 26 გრადუსი იქნება აქ.
ეროვნულ დემოკრატიული
მადლობა ნინო და მადლობა გოჩოს. სწორედ ახლა ამ სიუჟეტს მოუსმენთ, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა, შეეხება ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის გრძელვადიანი საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის შუალედურ ანგარიშს, რომელიც მოიცავს 3-დან 27 აგვისტომდე პერიოდს. ორ საარჩევნო სუბიექტს შორის პოლარიზება იზრდებაო, რა თქმა მოხსენებაში, რაც არჩევნების მიმართ საზოგადოების ნდობას ამცირებსო. ანგარიშის დასკვნაში ასევე ვკითხულობთ, რომ თავრობა ვალდებულია სამართლიანი საარჩევნო კანონები მიიღოს და ისინი მიუკერძოებლად აღასრულოს, ხოლო ოპოზიცია ვალდებულია დაემორჩილოს კანონს. ენდეს შუალედური ანგარიში ემყარება კვლევის იმ შედეგებს, რომელიც ორგანიზაციის გრძელვადიანმა დამკვირვებლებმა 24 ოლქში ყოფნის შემდეგ მიიღეს. დამკვირვებლებმა ჩაატარეს 120-ზე მეტი შეხვედრა მთავრობის და საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, ასევე პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლებთან. მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ენდიაის გზრელვადიანის საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის შუალედურ ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ორ საარჩევნო სუბიექტ შორის პოლარიზება იზრდება, რაც არჩევნების მიმართ საზოგადოების ნდობას ამცირებს. ასევე ნათქვამია, რომ მონაწილე მხარეების ქმედებები ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ პოლიტიკური უპირატესობის მოპოვების მიზნით ორივე მხარე დროდადრო ცდილობს კანონით დაკისრებულ პასუხისმგებლობას აარიდოს თავი. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ გრძელდება ცალკეული ძალადობრივი ინციდენტები, რაც უწყობს ხელს აზრის დამკვიდრებას, რომ ორი უდიდესი საარჩევნო სუბიექტი ერთმანეთის მტერია და არა პოლიტიკური მოწინააღმდეგე. ენდიაის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლუის ნავარო რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში არსებული სურათი დაახლოებით ამგვარია.
მთლიანობაში კამპანიის დაფინანსებაზე საუბრისას ქართული ოცნების ლიდერების პოზიცია ასეთია. ისინი თავს ვალდებულად არ მიიჩნევენ გადაიხადონ იმ კანონით გათვალისწინებული ჯარიმები, რომელსაც ისინი არასწორად მიიჩნევენ. ამას არაერთგვარ უან ვითარებამდე მივყავართ. ერთი მხრივ არ შეიძლება ხელისუფლება მოქმედებდეს არაობიექტურად. მეორე მხრივ ჩვენ არ შეიძლება გვყავდეს ოპოზიცია, რომელიც თავად აირჩევს რომელ კანონს მისდიოს.
ეუბნება რადიო თავისუფლებას ენდიაის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლუის ნავარო. ენდიაის ანგარიშში საუბარი შეეხება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მუშაობასაც და ნათქვამია, რომ ბიძინა ივანიშვილისა და კახი კალაძის ანგარიშების დაყადაღებამ იმ მოტივით, რომ მათ ვერ დაადასტურეს საკუთარი ანგარიშიდან გამოტანილი მილიონობით დოლარის კამპანიის საქმიანობისთვის არ მოხმარება, გაამყარა წარმოდგენა კანონის არაპროპორციული და შერჩევითი გამოყენების შესახებ. ანგარიში აღნიშნულია, რომ როგორც ადგილობრივი, ასე საერთაშორისო ორგანოების კრიტიკა ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოიწვია იმან, რომ მტკიცების ტვირთი ბრალდებულს ეკისრება. ენდიაის ანგარიშის კომენტირებისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ ენდიაი წინა საარჩევნო პერიოდში არსებულ დარღვევებზე საუბრისას პასუხისმგებლობას თანაბრად ანაწილებს, როგორც ხელისუფლებაზე, ასევე პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებაზე. თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ არსებულ ვითარებაში პასუხისმგებლობა მთლიანად ხელისუფლებას ეკისრება.
ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის მშვიდი არჩევნები და მშვიდად და კანონიერად მიმდინარე საარჩევნო პროცესი. პირიქით, საკმაოდ დაძაბულ, აგრესიულ, ესეთ კრიტიკულ რეჟიმში ჩაიარა მიდის ჯერჯერობით ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო პერიოდის სამწუხაროდ არის რეალობა.
ამბობს თამარ ჩუგოშვილი. ენდიაის ანგარიში კი ვკითხულობთ, რომ საკმაოდ რთულია ვითარების შესწავლის დროს ინფორმაციის გადამოწმება. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ჭორები და დაუსაბუთებელი ბრალდებები კანდიდატების, პარტიებისა და საარჩევნო პროცესის დისკრედიტაციის მიზნით კამპანიის ხერხებად გამოიყენება. ამ აზრის საილუსტრაციოდ ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ქართული ოცნების მიერ მათი მომხრეების მიმართ განხორციელებული ძალადობის დასადასტურებლად წარმოდგენილმა ვიდეომ ცხადყო, რომ ძალადობას მართლაც ჰქონდა ადგილი კარალეთისა და იმერეთის ინციდენტებში, თუმცა იმავე ვიდეოში არ ჩანს, თუ ვინ მოახდინა კონფლიქტის ინიცირება. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დავით არჩიაშვილი ენდიაის ანგარიშის ვითარებაში ობიექტურად გარკვევის პატიოს ამ ცდელობას უწოდებს და ამბობს, რომ ანგარიში დასტურია იმისა, რომ არჩევნები კონკურენტულია და მასში მრავალი აქტორია ჩართული. პოლარიზაციაზე საუბრისას არჩიაშვილი ამბობს, რომ შეუძლებელია პოლარიზაციის თავიდან აცილება გამოცდილების და კონკურენტებს შორის პოზიციების მკვეთრი გამიჯვნის პირობებში.
იქიდან მოდის ბრალდება, რომ ჩვენ დავიწყეთ ომი და ეხლა რაც მოხდა იქ ლახანხურში, ხო, ესეც თითქოს და არის ხელისუფლების პროვოკაცია და ერთმანეთს ახოცვინებს თავის სპეცნაზელებს თუ ასე შემდეგ, ხო, ამისთან ბრალდებები არის სწორედ თავი და თავი იმისა, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს საბოლოო ჯამში ქართული ოცნებაა თუ რუსული ოცნებაა? უпростоრად კრემლის ოცნება, რა დააშავა რუსმა ხალხმა.
დავით არჩიაშვილის სიტყვებით, თუ ასეთი ბრალდებები არ იქნება, მაშინ საუბარი მხოლოდ პროგრამულ პრიორიტეტებზე იქნება შესაძლებელი. რადიო თავისუფლებამ ვერ შეძლო ენდიაის კვლევის შესახებ ქართული ოცნების პოზიციის დაწერა, ვინაიდან როგორც კოალიციაში გვითხრეს, ანგარიშზე ცნობიან და ერთიანი პოზიცია ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული არ არის.
ინო ხარაძე გახლდათ ეს ვაქცელებთ გადაცემას 9:28 წუთია. წერშე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
და ჩვენ დაახლოებით ესე 5 წუთში, ცოტა შეიძლება მეტში, საუბარს გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს არის კორნელი კაკაჩია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, თუმცა ამაში არ არის საქმე, ჩვენ ულაპარაკებთ სოციალურ ქსელებზე. არა ზოგადად სოციალურ ქსელებზე, არამედ მათ მნიშვნელობაზე. Ну, ჩვენ შემთხვევაში წინა საარჩევნო ვითარებაში, წინა საარჩევნო პერიოდში, მაგრამ მხოლოდ პოლიტიკასაც არ შეეხება, შეეხება სოციალურ ქსელებს, როგორც ზოგადად ერთ-ერთ ინსტრუმენტს სოციალური ცვლილებისთვის შეიძლება ესე დავარქვათ. მე მგონი საინტერესო უნდა გამოვიდეს ყოველთვის თემა არის მნიშვნელოვანი და თქვენც მოგიწოდებთ მიიღოთ მონაწილეობა 2988 327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ გააცემთ ცვლილების დროს დარეკოთ, ну ასე მეორე ნახევარში თავიდან ჩვენც უნდა გქონდეს დრო დასალაპარაკებლად და ვარემ სოციალურ ქსელებზე გვაქვს საუბარი და რადიო თავისუფლებას Facebook-ზეც აქვს თავისი გვერდი, რომელსაც ასევე ქვია რადიო თავისუფლება. შეგიძლიათ თულცებ მოგინდა შეკითხვის დასვა, შემოხვიდეთ და სწრაფად დასვა შეკითხვი. კიდევ ერთხელ არ მოგეთხოვებათ, რომ რამე გვერდი მოიწონოთ, არ ამას ლაიქს დააჭიროთ ხელი, არ აქვს მნიშვნელობა საერთოდ. შეკითხვის დასვა გინდათ, შეგიძლიათ დასვათ. მაგრამ ახლა 10-ის ნახევარი სრულდება ზუსტად, რამდენიმე წამში, 2 წამში ახლა 10-ის ნახევარი შესრულდება და გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო თახნიშვილია მიკროფონთან.
ხალგვიან ღამე დაღესტანში ქალაქ ხასავირჩი პოლიციას ცეცხლი გაუხსნეს. დაღესტნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 12 პოლიციელიდან, რომელსაც ცეცხლი გაუხსნეს, არავინ დაშავებულა, მიმდინარეობს თავდასხმელთა მოძიება. დღევანდელი კომერსანტი წერს, რომ ლოპოტის ხეობაში ლიკვიდირებულ 11 დივერსანტ შორის ერთ-ერთი ჩეჩენ სეპარატისტთა ლიდერის აჰმედ ზაკაევის ყოფილი პირადი მცველი 44 წლის დოკარ დუშუევია. ბელფასტში მეორე ღამეა, მიმდინარეობს შეტაკებები ახალგაზრდა კათოლიკე და პროტესტანტ გაერთიანებებს შორის. როგორც როიტერსი იტყობინება, დაშავებულია სულ მცირე 9 პოლიციელი წინაღამეს 57 პოლიციელმა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. არეულობის მონაწილეები პოლიციელებს ქვებსა და ცეცხლმოკიდებულ ბოთლებს ესროდნენ. კონფლიქტი ბელფასტში მას შემდეგ წარმოშვა, რაც კათოლიკები და პროტესტანტები ვერ შეთანხმდნენ მასობრივი აქციების ჩატარების დროსა და ადგილზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ორშაბათს ქარიშხალ აიზეკის მიერ დაზარალებული ლუიზიანის შტატის რაიონები მოინახულა. რაიონებში მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. გერმანული ავიაკომპანიის ლუფთჰანზას თანამშრომლები დღეს ბერლინის აეროპორტში გაიფიცებიან. გაფიცვა 8 საათს გასტანს, ის რომ გაფიცვაში მონაწილეობას მიიღებდნენ იმ თვითმფრინავების პერსონალი, რომლებიც ბერლინიდან უნდა გაფრინდნენ. ამის შესახებ პროპკავშირმა ორშაბათს ღამის 11 საათისათვის განაცხადა, რათა დამსაქმებელს ვერ მოესწრო გაფიცული თანამშრომლების დროებითი შემცვლელების მონახვა. ამ ტაქტიკამ უკვე მოუტანა წარმატება პროპკავშირს გასულ პარასკევს, როდესაც გაფიცვის შედეგად ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ აეროპორტში ფრანკფურტში 8 საათი ანი გაფიცვის შემდეგ ფრენების ნახევარზე მეტი გადაიდო. პროპკავშირები ავიაკომპანიისგან სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. პორტუგალია კი ევროკავშირის დახმარებას თხოვს ქვეყნის ჩრდილოეთ და ცენტრალურ ნაწილში მძინვარე ტყის ხანძრის ჩასახშობად. პორტუგალიის ხელისუფლება ბრიუსელს 4 თვითმფრინავის გაგზავნას თხოვს, რათა ცეცხლის ჩაქრობა ჰაერიდან გახდეს შესაძლებელი. გამძინვარებულ ხანძარს 1700 მეხანძრე ებრძვის, ვრცელდება ინფორმაცია ერთი გარდაცვლილი ფერმერის შესახებაც. სირიის საკითხებში ახალი საერთაშორისო შუამავალი ლახდარ ბრაჰიმი დღეს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე სიტყვის წარსდგება და წარმოადგენს საკუთარ ხედვას, თუ როგორ უნდა იქნას დაძლეული კონფლიქტის სირიაში. ერთი დღით ადრე BBC-სთან ინტერვიუში ბრაჰიმი აცხადებდა, რომ მისი აზრით კონფლიქტის დიპლომატიური მოლაპარაკებების გზით გადაწყვეტა პრაქტიკულად შეუძლებელია, თუმცა მისივე განცხადებით ის შეცდება მოლაპარაკებები აწარმოოს კონფლიქტში მონაწილე მხარეებს შორის. რაც შეეხება საქართველოს, მდინარე მტკვარი თბილისში ძველ ნიშნულს სავარაუდოდ დღეს დაუბრუნდება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ენერგოპრო ჯორჯიას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ავთო დვალიშვილმა განუცხადა, მისივე განმარტებით რამდენიმე დღის წინ იუსტიციის სამინისტრომ ენერგოპრო ჯორდიას მტკვრის დონის დაწევის თხოვნით მიმართა, რის გამოც ორთაჭალ ჰესიდან წყლის გაშვება მოხდა. იუსტიციის სახლის მშენებლობასთან დაკავშირებით მტკვრის კალაპოტში მიმდინარეობს სამუშაოები, რის გამოც ენერგოპრო ჯორდიას იუსტიციის სამინისტრომ წყლის დონის დაწევის თხოვნით მიმართა.
მადლობა ნინო, იმედია მართლა მალე აიწეს მტკვრის დონე, იმიტომ რომ გვერდზე სანაპიროზე არ გაივლება და ძალიან გულიმწყდება იმ მოწოდებას ხალხი, ვინც გარშემო ცხოვრობს, საშინელი სუნია, უბრალოდ არ გაიძლება ცოტა ხანიც კი და დააბრუნონ დროზე წყალი.
ხო, ყოველ შემთხვევაში ამბობენ, რომ დღეს ნიშნულს უნდა დაუბრუნდეს.
კარგია. აღდგენთ გადაცემას 933 წუთია, მოდი ახლა ეკონომიკის ამბები მოვისმინოთ. რეზო საყევარიშვილია ჩვენთან ერთად სტუდიაში.
დილამშტების ნინო ნიკო, საქართველოში გამოჩნდა პირველი გამოხმაურებები ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ტრადიციული ბრენდის ბორჯომის შესაძლო გაყიდვასთან დაკავშირებით. ახსენებთ, რომ ინფორმაცია ამის თაობაზე რუსულ კომერსანტში გაჩნდა, თუმცა ეს არ იყო მხოლოდ, ასე ვთქვათ, შიშველი ინფორმაცია, იქცა ბევრი ფაქტობრივი მასალა იყო მოტანილი. უპირველესად იყო ნათქვამი, რომ იყიდება ბორჯომის 100% ბორჯომის ფლობე ბრენდის ასე ვთქვათ ჩამოსმის უფლების მქონე კომპანიის 100% რაც ნიშნავს იმას რომ ხოლმე ძირითადად არამედ წვლილი აქციონერებიც აპირებენ საკუთარი წილისგან განთავისუფლებას და ნახსენები იყო რამდენიმე კონკრეტული კომპანია 7-8 ფონდი ძირითადად რუსული ფონდი რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ბორჯომის შესყიდვით ნათქვამი იყო საორიენტაციო ღირებულებაც 400-დან 500 მილიონ დოლარამდე სწორედ ამ თანხის ფარგლებში ვარაუდობენ აქციონერები მოგების მიღებას ამ გარიგებიდან რაც შეეხება იმ კომპანიებს რომლებიც წარმოდგენილნი იყვნენ ამ სიაში როგორც უკვე თუ ისინი ძირითადად რუსული კომპანიები არიან ერთი მხრივ არსებობდა რუსეთის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ფონდის ინტერესი, რომელიც 2010 წელს არის შექმნილი რუსული სახელმწიფო კომპანია და რომლის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეობს რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი თავდაცვის ყოფილი მინისტრი სერგეი ივანოვი. გარდა ამისა, რამდენიმე კომპანია, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება რუსეთის უმდიდრეს ბიზნესმენებს, ერთი მხრივ ეს არის საფინანსო კორპორაცია სისტემა, რომელიც მოსკოვის ექსმერის იური ლუშკოვის დაახლოებული პირების ფლობელობაში, ასევე ერთ-ერთი უმსხვილესი სამშენებლო კომპანია პიკი რუსეთში, რომელიც ასევე ლუშკოვის სახელთან არის ასოცირებული, ალფა გრუპი, რომელიც ერთ-ერთი უმდიდრესი ბიზნესმენის მიხეილ ფრიდმანის საკუთრებაშია, ნუ რეალურად ეს არის სწორედ ის წრე, რომელიც სავარაუდოდ არის დაინტერესებული ბორჯომის შეძენით. ბორჯომის წარმოებელი კომპანიის შეძენით, რომელიც თავის მხრივ ფლობს ორ ქარხანას ბორჯომში, გრძელვადიან ექსკლუზიურ ლიცენზიას, წყლის ჩამოსხმის და სადისტრიბუციო კომპანიას, რომელიც ამ წყლის ექსპორტს და
რომ ქარხნების მიუხედავად 500 მილიონის დიდი ნაწილობა ბრენდის
საკუთრებაა, რასაკურველია ბრენდის ნაწილშია და საგულისხმოა რუსული კომპანიების ინტერესიც სწორედ უპირველესად ამ ბრენდს უკავშირდება, ვინაიდან მიუხედავად მსოფლიოს ბევრ ბაზარზე გამოჩენისა რუსული ბაზრის ასე ვთქვათ მოცემულობა მაინც ვერ იფარება, ვინაიდან ბორჯომის ასე ვთქვათ ტრადიციული ცნობადობა ამ ბაზარზეა მაღალი, ისევე როგორც სხვა პოსტსაბჭოურ ბაზრებზე და მისი მახასიათებლები ნაკლებად საინტერესოა ევროპული და სხვა ბაზრებისთვის, ვინაიდან ის მაღალი მინერალიზაციის წყალია, მაღალი გაზიანობის, რომელიც ტრადიციულად დიდი პოპულარობით ვერ სარგებლობს ვერც ევროპაში, ვერც ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ თვალსაზრისით რუსული კომპანიების ინტერესი ძალიან ბუნებრივია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიზახი ჯერჯერობით ხარები ყველანაირ კომენტარისგან თავს იკავებენ, მაგრამ საკმაოდ სერიოზულ ბიზნეს მედიაში ინფორმაცია ამის თაობაზე გაჩენილი კონკრეტული კომპანიების ფასების და სხვა მახასიათებლების გათვალისწინებით, ასე რომ როგორც ჩანს ეს გარიგება მართლაც სერიოზულ ეტაპზეა.
მადლობა რეზო. რეზო საყვარელი გახლდათ სვაგზერებთ გადაცემას, თქვენ ისმართ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე, ჩვენ თანამგზავრებთან ერთად, რომელთა და ყველა პრინციპში ყველა შემოგვიერთდნენ, ხო? და ახლა არის 9 საათი და 37 წუთი და გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს არის კორნელი კაკაჩია, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, მცხადია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ჩვენ ვილაპარაკებთ სოციალური ქსელების როლზე წინასაარჩევნო პროცესში და წინასაარჩევნო გარემოზე. ბოლო უკვე კარგახანი არის ლაპარაკი, სოციალურ ქსელებზეც არის ხოლმე ლაპარაკი, მაგრამ ძირითადად ყურადღება ექცევა წინასაარჩევნო რეკლამას, იმას თუ როგორ გავა სიუჟეტები ტელევიზიაში, რადიოში, ინტერნეტი ზოგადად, სოციალური მედია კერძოდ პირველ რიგში არ მოიხსენიება ხოლმე ამ შემთხვევაში. არა და მეორე მხრივ, როდესაც სოციალურ მედიაზე არის ლაპარაკი მიდის იმაზე, რომ შეიძლება ნელ-ნელა ეს უფრო მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იყოს ზოგადად აქტივიზმისთვის, არა მარტო პოლიტიკურისთვის, ვიდრე ერთობული ტრადიციული მედია. თუმცა კიდევ ერთხელ ჯერჯერობით თქვათ ეგრეც არ არის, ხო? თუ გვაქვს რამე სახის ინფორმაცია, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ინტერნეტი დღევანდელ ცხოვრებაში საქართველოს ამ კუთხით?
Ну, зогадат შემიძლია გითხრათ, რომ ну, კონკრეტულად ჩვენი კლევა ეხებოდა, თქვათ, სოციალური კლევების, სოციალური ქსელების როლს ქართულ პარტიულ პოლიტიკაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ძირითადი ფოკუსი იყო უფრო ძირითადად ქართული პარტიული პოლიტიკა და არამთლიანად, თქვათ, საზოგადოება. Ну, зогадат შემიძლია თქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, თითქმის ყოველ წელს საქართველოში ზოგადად ითვლება, რომ ყავს ინტერნეტის 1,300,000 მომხმარებელი და ზოგადად პროცენტულად ყოველწლიურად შეინიშნება გარკვეულწილად მატება და ეს არის დაახლოებით 3-5%-ამდე და შესაბამისად საქართველოს სჭირდება კიდევ რამდენიმე წელიწადი იმისთვის, რომ ინტერნეტ სივრცემ ზოგადად მოახდინოს გავლენა საზოგადოებრივ განწყობებზე და საქმიანობაზე. Ну, ზოგადად საერთოდ ექსპერტები თვლიან, რომ იმისათვის, რომ თქვათ ინტერნეტმა მოახდინოს ზეგავლენა საზოგადოებრივ აზე მოსახლეობის დაახლოებით 50%-ზე მეც უნდა კონდეს ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა. Ну საქართველოს ჯერჯერობით ჩვენ არ გვაქვს ეს მოსახლეობა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ცოტა რთულია ამაზე ლაპარაკი. დღესდღეობით ამ თქვა ამ სტატისტიკური მონაცემებით ასეთი ინტერნეტ მოხმარებლების რაოდენობა საქართველოს არის 28%. Ანუ ჯერ კიდევ არ არის 50%-მდე მისული.
28% ვინ არის, ვისაც სახლში აქვს ინტერნეტი თუ ვისაც ზოგადად ხელი მიუწვდება ინტერნეტზე?
Ანუ ზოგადად, ესე იგი, როგორც კავკასიური კლუბების რესურსების ცენტრის გამოკვლევები მოწმობს, მთლიანობაში პრინციპში, ესე იგი, ამაზე ვთქვათ, ერთი პასუხი არ ჩანს, მაგრამ დაახლოებით 28% არის, რომელიც მეტნაკლებად სიხში იყენებს ინტერნეტს სხვადასხვა მიზნების გამო და აქ არ არის ლაპარაკი მარტო სოციალურ ქსელებზე.
არ ალბათ დიდი განსხვავება დედაქალაქსა და რეგიონებში.
რა თქმა უნდა,
განსხვავება
ძალიან დიდი არის და რაც შეეხება თვითონ კონკრეტულად სოციალურ ქსელებს, ნუ ჩვენი კვლევის შედეგად გამოიკვეთა რამდენიმე მიმართულება, ნუ ალბათ ყველასთვის ალბათ მოულოდნელი არ იქნება ის, რომ ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელი საქართველოში გახდა Facebook-ი. თქვათ, ჩვენ გვახსოვს, რომ მანამდე სანამ თქვათ Facebook-ი გავრცელდებოდა საქართველოში, იყო ფორუმჯეს ეგრეთ წოდებული პლატფორმა, სადაც პრინციპში პოლიტიკური პარტიები, თქო საზოგადოების, თქო აქტივისტები განხილავდნენ სხვადასხვა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებს, მაგრამ Facebook-ის შემოსვლის შემდეგ ფაქტობრივად, ნუ ყველა თქო სხვა ალტერნატიული სოციალური ქსელი გადაფარა. რაც შეეხება თვითონ Twitter-ს, Twitter-ი სამწუხაროდ საქართველოში ვერ გახდა ისეთი პოპულარული, როგორც თქო დასავლეთში, ნუ გამოწვეულია სხვადასხვა მიზეზები, სახელდება, ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ ანუ გარდა თქო Beeline-ისა პრინციპში არც ერთი თქვათ, აი მობილურ ოპერატორს არ შემოთავაზებია, ეს და მხოლოდ ეხლა შესთავაზა თქვათ მაქტიმ და
მე მახსოვს თავაზე მაქტის და ჯეოსელსაც რაღაცა ქონდა ამასთან დაკავშირებით. ზუსტად თავს ვერ დავდებ რო ვიცი რა სერვისი, მაგრამ რეკლამაში მახსოვს.
ხო, ну ყოველ შემთხვევაში ფაქტი არის, რომ ხო, არა, Beeline-ი იყო ასე თქვათ ოფიციალურად ერთ-ერთი პირველი, თუმცა უკვე ცოტა იყოს დაგვიანებული იყო ეს ქართული იმისთვის, ამასობაში საზოგადოება პრინციპში გადავიდა მთლიანად Facebook-ს და Facebook-ს აქ კიდე სხვა თქვათ უპირატესობები, ერთ-ერთი უპირატესობა რაზეც შეიძლება თქვა გავამახვილოთ, ალბათ ის იყოს, რომ Facebook-მა მოახერხა დროზე გაქართულება, ანუ მისი ინტერფეისი გახდა ქართული და აქედან გამომდინარე ამან კიდევ უფრო მეტად შეუწყო ხელი თქვა მის პოპულარობას.
ერთი შეკითხვა მაქვს. გასაგებია, რომ იმისთვის, რომ ინტერნეტი იყოს მეტნაკლებად გავლენიანი, ბევრი ადამიანი უნდა იყენებდეს ამ ინტერნეტს, მაგრამ ხომ არ ხდება ესე, რომ ინტერნეტი ახდენს გავლენას ეგრეთ წოდებულ opinion leader-ებს ეძახიან ხოლმე ინგლისურად, ქართულად იქნება ის ხალხი, ვინც ქმნის საზოგადოებრივ აზრის განსაზღვრელები, შეიძლება ესე თქვა, ანუ კი, არ არის ინტერნეტი ისეთივე მსგავსი ინსტრუმენტი, როგორც არის თქვა ტელევიზია, რომელიც ყველას მიწვდება, მაგრამ შეიძლება იყოს, რომ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წვდება იმ ხალხს, ვისაც მნიშვნელობა აქვს, ვინც შემდეგ უკვე ქმნის თავის, არ ვიცი, ოჯახში თუ უბანში თუ ეზოში, შემდეგ მის აზრს პატივს ცემენ და უსმენენ და იზიარებ.
ჩვენ რაც გადავხედეთ ამ კვლევის პროცესში, უფრო პრინციპში ეხლა ძალიან რთულია ამ თემაზე ლაპარაკი, მაგრამ წესით უნდა იყოს საპირისპიროდ, ხო, პირიქით opinion maker-ები და ეს თქვა ესე პოპულარული სახეები უნდა ახდენდნენ სოციალური ქსელების მეშვეობით ზეგავლენას თქვა საზოგადოებრივ აზრზე. და პრინციპში ეს მეტნაკლებად ასე თუ ისე ხდება საქართველოს სინამდვილეში. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან ბევრი არის, მაგრამ არსებობს რამდენიმე თქვათ მეტნაკლებად ცნობილი სახე, რომელიც თქვათ მუდმივად აქტიურობს სოციალურ ქსელებში და ისინი იმის მიხედვით თქვათ თუ რომელ პოლიტიკურ ბანაკს ეკუთვნიან, მეტნაკლებად ახდენენ ზეგავლენას ამ საზოგადოებრივ აზრზე. მაგრამ თუ პირიქით თქვათ ინტერნეტი ახდენს თუ არა მათ ზეგავლენას, ესე ცოტა რთული არის ლაპარაკი. თუმცა გამოიკვეთა რაღაც გარკვეული, როგორ თქვა, ესე რაღაც ექსპერტების თუ ბჭალებში და ჩავცოთ თუ ბჭალების გარეშე რაღაც რიცხვი, რომლებიც მეტნაკლებად ცდილობენ, ну აი თქვათ ამ ინტერნეტ სივრცე თან ასე თქვა გამოჟონილი ინფორმაციის ბაზაზე გააკეთონ რაღაც ანალიზი, რომელსაც აქვს თავისი მინუსებით და პლუსებით.
გასაგებია. 2984-327 არის ტელეფონის ნომერი. კორნელი კაკაჩია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. და რეკეთ მანამდე მაქვს ერთი შეკითხვა. თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ იყენებენ პოლიტიკური პარტიები, ან როგორ უნდა იყენებდნენ ინტერნეტს. როგორ უნდა იყენებდნენ? ანუ ერთი მხრივ Facebook-ზე რო შევსულ ვარ, მინახავს ხანდახან არის ბეჯინა ივანიშვილის რეკლამა, ხანდახან დავით ბაქრაძის გვერდის მოწონებას ხოვენან მიხეილ საკაშვილის, მე ვერ ხვდები ამას რა დაწვირთვა აქვს. ანუ ალბათ მიჩნდებას, რომ უკეთესად შეიძლება ამ ინსტრუმენტის გამოყენება, ვიდრე უბრალოდ კიდევ ერთი პლატფორმა, სადაც რეკლამა საჩვენებს, ხომ?
Дех, ესე იგი, ჩვენი ამ კლევის ფარგლებში ჩვენ შევისწავლეთ ძირითადად 10 ქართული პოლიტიკური პარტია და ასევე შევისწავლეთ თუ როგორ იყენებენ ისინი ზოგადად სოციალურ ქსელებს, კონკრეტულად Facebook-ს და ნუ თქვათ სხვა Twitter-ზე უფრო როგორც გითხარით უფრო ნაკლები მოთხოვნა. რა ამ გამოკლევამ აჩვენა, ეს არის რომ ქართულ პოლიტიკური პარტიების უმრავლესობას მეტნაკლებად გააჩნია საკუთარი Facebook-ი გვერდი, ასევე საკუთარი ვებ-გვერდი. ერთადერთი პარტია, რომელსაც არ გააჩნდა საკუთარი ვებ-გვერდი, ეს იყო ქართული პარტია. დანარჩენი პარტია მეტნაკლებად აქვთ ინფორმაცია, მაგრამ ძალიან წირი და არაფრის მომცემი, განსაკუთრებით ეხება ვებ-გვერდებს. რაც შეეხება Facebook-ის აქტიურობას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია პარტიებისთვის, იმიტომ რომ Facebook-ი და სოციალური ქსელების როლი ძალიან მნიშვნელოვანია პარტიების იმ კუთხით, რომ მათ შეუძლიათ მოიზიდონ თავიანთი მხარდამჭერები, ასევე მათ შეუძლიათ გააწევრიანონ კიდეც და ამ კუთხითაც ჩვენ რო გადავხედეთ პოლიტიკურ პარტიებს, რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიებს, მათ შორის თქვა რესპუბლიკელებს, თავისუფალ დემოკრატებს, სოციალ-დემოკრატებს ჰქონდა თავიანთ ვებგვერდზე საშუალება იმისი, რომ თქვა ადამიანი გაწევრიანდეს კიდეც. დანარჩენებს პრინციპში ესეთი არ ქონდა.
მაგრამ აქ თქვენ არ შეგესწავლიათ თქვა ერთობლივი ფარული მომხმარებლები, ანუ ხშირად ამბობენ რომ პოლიტიკური პარტიები ხელისუფლებაზე ამბობენ, მაგრამ ოპოზიციაზეც ქირაობენ ხალხს, რომელიც
ამაზეც არის. კი, ანუ ესე იგი როცა Facebook-ზე ხდებოდა დაკვირვება, თქვა, ასევე გამოიკვეთა, რომ ძირითადად პოლიტიკური პარტიები აქცენტს აკეთებენ არათავიანთი პარტიული იდეოლოგიის, თქვა, რაღაცნაირად რაღაცა წინ წამოწევაზე, არამედ საკუთარი ლიდერების. და ძირითადად ჩვენ თუ გადავხედავთ, ძალიან აქტიური არის მაგას მიხეილ სააკაშვილის, ბიძინა ივანიშვილის, რამდენიმე, თქვა, ლიდერის რესპუბლიკური პარტიის, თავისუფალი დემოკრატია ირაკლი ელასანიას და აკეთებენ აქცენტს თვითონ აი ამ პარტიული იდეოლოგიის და ფასეულობების წინ წამოწევაზე, არამედ აი ამ ლიდერებზე, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს რაღაც იმას. რაც შეეხება დაქირავებულ, თქვათ, სპეციალისტებს, ზოგადად შეინიშნება, რომ საერთოდ რომ ორივე ბანაკი პრინციპში ჩვენ როგორც ვიცით საქართველოში პოლიტიკური ეს რა ქვია სიტუაცია არის ძალიან პოლარიზებული და გვაქვს ორი ბანაკი, ორივე იყენებს სპეციალისტებს, მათ შორის უცხო სპეციალისტებს. თუმცა ყველაზე საინტერესო რაც არის, რომ საქართველოს რეალურ სინამდვილეში არ შეინიშნება ბლოგერების, თქვათ, აი დაქირავების ტენდენცია. ეს გამოწვეულია სხვადასხვა რაღაც მიზეზებით.
შემთხვევით ბლოგერები არ არის.
არა. ლაპარაკია, როგორც საქართველოს სინამდვილეში არის ბლოგერების, ცოტა სხვა კაიდის ბლოგერები არის, ანუ ძალიან ცოტა არის პოლიტიკური ბლოგერი. პოლიტიკური ბლოგერი იმ გაგებთ, როგორც თქვა, დასავლეთში ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას შეუძლია იქირაოს ესა თუ ის ბლოგერი და რომელიც კონკრეტული საფასური თქვა საზღაურად შეუძლია გემსახუროს იმ პარტიას არჩევნების პერიოდში. ესეთი რამ საქართველოში არ ხდება სხვადასხვა მიზეზების გამო. პირველი, რომ ძალიან ხშირა ჩვენი ბლოგერები თქვა წერენ არის ფილოსოფიდან დაწყებული აქვს ნებისმიერ სხვა თემაზე, მაგრამ ისინი კონკრეტულად არ არიან ჩართული თქვა პოლიტიკურ პროცესებში. ასევე ძალიან ნიჭიერი ბლოგერები, რომლებიც შესაძლოა არსებობდნენ, გადადიან თქვა კერძო სტრუქტურებში, მუშაობენ ბანკებში, სხვა რაღაცა. ანუ აი ესეთ ამ კუთხით თქვა წინ წამოწეული არ არის ბლოგერობა როგორც პროფესია,
როგორც დასავლეთ. ამას მოუბრუნდეთ. ახლა მოდი მსმენელი ჩართოთ, გველოდება რაღაც ხანიამ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ.
დილამშვიდობის, ბატონებო.
დიახ.
ესე იგი, მე არ მეგონა ხო 30% მოიცავდა ინტერნეტის მოხმარებელი, ძალიან დიდი რიცხვია საქართველოს, მაგრამ აი მე მაგალითად ახლა მე ავიღოთ დილი ტყავა და რადიო თავისუფლების მოსვენა ჩემი ტრადიცია. მიუხედავად იმისა რომ ინტერნეტი თუ სარგებლო. მაგრამ აი ახლა ისიც რა შეიძლება ჩვენთან ინტერნეტი და სხვა დანარჩენი ინფორმაციის წყაროები განსხვავდებიან. მაგალითისთვის აი იყო გუშინ დელეგაცია საქართველოს ბრიუსელში. რუსთავი ორმა სპანაერად გამოაქვეყნა ოპოზიციურმა პარტიამ რადიო ტელევიზიამ სპანაერად სინამდვილეში რო შევედი ხსუ სხვა რაღაც ყოფილა. ესე იგი ჩვენ დეზინფორმაციის ხაროთ უფრო იმარჩობთ და იმის გასასწორებლად. აი მეორე საკითხი მაგალითად, აი ახლა NDI ხო ვიცით ყველამ, რომ NDI არის ერთ-ერთი პარტიის ультрарадикаლური ფთის მიერ ჩამოყალიბებული არასამთავრობო ორგანიზაცია. ჩვენთან სულ მოტივუა არის მსწელობა, რომ ეს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პოზიცია არის. აი ეს იმიტომაც არის, ჩვენთვის ინტერნეტის საშუალებები გახდა უკვე ეს ფანჯარა, ის სუფთა ჰაერი, რომელიც ჩვენ აი ამ როდაშიც ვიბლოკები და ამისთვის მისასალმებელია, მაგრამ კულტურა შიდა, ეხლა შიდა რო ავიღოთ, ურთიერთობა არის ლანძვაგინება, ეს მიუღებელია. თუ თამოყარე კაცი ხარ, არც კი შედიხარ იმ ფილოსოფიურ იმაში, ეს კი აი ეს როგორ ასე ეხლა მე ბატონ კაკაჩიას პირადად ვიცნობდა, ვიცი მისი ფილოსოფიური ხედვა და აი ეს გაგვიმართეთ, რატომ არ ჩამოყალიბდა ჩვენში ეს კულტურა ურთიერთობის აი ინტერნეტში?
დიდი მადლობა ზარისთვის.
Ну, эти нам шевели, это нам шевели, давай так, что-то, Махалакис, Матсешеки, то Адасова, но, в принципе, Маршал ЦСР, социальные медиа, Гаркулцы, Асрулепс, альтернативы, асрулепс, медиа из Ролс, да, из Цависупали, МГГГБ, традиционные медиа, Срумельс, Метнаклеба, Дарис, Антаурубис, Анткват, позиции, Залебис, контроль, скотч, там, куда хит Маршал Гансхойбар, из истории Дамазеяр, из Лапаракиро, из Картули, политикури партиები, სწორედ ამ სივრცეს ვერიყენებენ, რომელიც მათთვის არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ამ კუთხით გამოსადეგი, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღინიშნა, მათ აქვს საშუალება პირდაპირი კავშირი იქონიონ თქვა თავიანთ ამომრჩეველთან, გავლენა მოახდინონ მათზე, ასევე რაც ყველაზე მთავარია, მათ შეუძლიათ უკუკავშირის შესაძლებლობა აქვს სოციალურ მედიაში, რომელსაც არ იძლევა თქვა ნებისმიერი სხვა
უკუკავშირზე, იმიტომ რომ დაველაპარაკოთ ერთ წუთში ერთ ცენტრალ ჩარტო და მოუბრუნდეთ ამ თემას, დილამშვიდობის გისმენთ, რომ დაარეკეთ.
Ну что здесь, мне интересно, როგორ მიუწვდება ხელი ინტერნეტზე სპეციალურებს და ნაზუში შეხებას და ასე შემდეგ.
Ну, როგორ მიუწვდებათ ხელი რა რა იგულისხმება?
Ай, დაუშვათ ჩვენს ხმას ვაძლევ დაუშვათ ივანიშვილს, დააკავშირდეთ და მას ხედავს თუ არა ვინმე უშიშვილის სამშვენელი, ასე ვთქვათ, ფალკორი არ არის თუ არა ამაზე.
Მადლობა ზარისთვის.
Ну, амазе, ხოლმე, არა ვარ კომპეტენტური, რაკინან გამომდინარე ალბათ ამაზე პასუხს ვერ გავცემ, მას ალბათ, რაიცი, შესაბამის
მოდი. ერთი არის, რომ სოციალურ ქსელებში ბევრი სპეციალსახურების, სპეციალური ტექნოლოგიების გარეშეც შეიძლება ინფორმაციის მიღება ადამიანზე, ანუ შეიძლება სულ არ ვიყო რამე კგბ-ს წარმომადგენელი და იმდენად ბევრი ინფორმაციას დებს თვითონ ადამიანი თავისინებით საჯაროდ, რომ ხშირად შეიძლება გაგიკვირდეს
ადამიანი. კი, ასევე არსებობს, ну, ყველამ ალბათ ვიცით, რომ არსებობენ ეგრეთ წოდებული fake user-ები, რომლებიც შედიან სპეციალურ განსაკუთრებულ ფორუმებზე და ესეთი ტიპის იმას, სადაც არის განხილვა რაღაც თემაზე, სადაც წინას არის რაღაც განსაზღვრული რაოდენობა ხალხის, რომელიც იცავს გარკვეულ პოზიციას, ეს შეიძლება სამთავრობო თუ თქვა პირდაპირ, მაგრამ ну, а ესეთი რაღაცები ჩვენ შეგვიძლია თითქოს ყოველდღე ხედავთ, მაგრამ ესეთი ზუსტად ახლა რაღაც კონკრეტული რაღაც ინფორმაცია ამ შესახებ პირადად მე არ გამაჩნია.
თუმცა იდეაში არ იქნება რთული, რომ ადამიანმა დაწეროს პროგრამა თუ ხარ სპეციალსახურის წარმომადგენელი, რომელიც რაღაც სპეციალური სიტყვების მიხედვით დააჯგუფებს მომხმარებლებს. მოკლედ არ არის რთული ეგა, განსაკუთრებული საჭიროება. მოდი კიდევ ერთხელ ჩავხვდეთ და შემდეგ ისე უკავშირეს საქმეს მინდა მოუბრუნდე. დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო, გამარჯობა განახლდა.
გამარჯობა.
მე არ უბრალო პიროვნება ვარ, მე არა პოლიტიკოსი, მაგრამ ვძნელობ იმას, რომ ალო გესმით ჩემი?
კი, გისმენთ, ჩართულები ვარ.
3 მილიონი ნახევარი განაცვალე, 3 მილიონი ნახევარი კაცი ამორჩეული საქართველოში არის. აქედან დიდი იყოს მილიონი ნახევარი. და სულ ყველა რომელიც ხმა ივანაშვილს 2 მილიონი ხორცება რეზერვა ბესაფიანი საქართველოს. ეს ზერმეტია ლაპარაკი, მადა არ შეიძლება გაყალებებული ბიულეტენებით ჩავა ისევ ისე სააკაშვილი და არა ივანაშვილი. ეს იწოდეს საქართველო, გაგაზადებოდეთ.
მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. სამომრჩელთა სიაზეც ვილაპარაკებთ, კიდევ მოუბრუნდებით, მაგრამ ამჯერად ვილაპარაკობთ უფრო ცოტა სხვა თემაზე. ხო, ხდება ხოლმე ისე, მეუბრუნდებით თქვენ, რომ ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია სოციალური ქსელები იმის გამოც, რომ უკუკავშირი არსებობს და შეიძლება რეაქცია მიიღო, მაგრამ აქაც ხომ არის პოლარიზებული, ისევე როგორც დანარჩენი ყველა სხვა ურთიერთობა, ანუ არის შენი მხარდამჭერი, ვინც აუცილებლად მოგიწონებს რაც დაწერე, ან მეორე, რომელიც აუცილებლად განალაცხოს იმის და მიუდო გამოვიდა რომ უკავშირი არისო, ანუ ვერ მიიღე ვერაფერი, რაც წინასწარი წოდი ის დაგჭა პოლიტიკური პარტია რომ ხარ.
კი, ნუ ეს მიუთითებს გარკვეულწილად სათა პოლიტიკური პოლიტიკურ კულტურაზეც, იმიტომ რომ ჩვენი დაკვირვებიდან რა ჩვენ გადავხედეთ თქვა ქართული პოლიტიკური პარტია ძალიან ხშირად ისინი შლიან თქვა იმ კომენტარებს, რომლებიც მათ არ მოსწონთ. როდესაც პირიქით თქვა ნებისმიერ თქვა ნორმალური პარტია ალბათ პირიქით უნდა წაახალისოს თქვა ეს კრიტიკა იქნება თუ განსხვავებული აზრი, რომელიც მათ Facebook-ის გვერდზე თუ ვებგვერდზე იქნება ასახული, ну სხვადასხვა მიზეზების გამო ისინი შლიან და პირიქით უნდა გამოიყენონ ის თავიანთ იმას. ასევე ჩვენაც დასაც დავაკვირდით, მათ არ ყავთ კონკრეტულად პიროვნებები, რომლებიც მუდმივ რეჟიმში თქვა პასუხისგებელი იქნებიან ამ უკუგებაზე საზოგადოებასთან, თქვა ეს იქნება, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება მე კრიტიკულად ვიყო განწყობილი ამა თუ იმ პარტიის მიმართ, მაგრამ თუ შენთან მექნება მუდმივი ურთიერთობა და დამარწმუნებ, რომ აი თქვა თქვენი პლატფორმა არის თქვა ამ საკითხებთან დაკავშირებით მისაღები ჩემთვის, შეიძლება მომავალში მე თქვენი მხარდამჭერი გავხდე, ხო? მაგრამ ესეთი მუშაობა არ მიდის რეალურად. Ну, სხვადასხვა მიზეზები არის, რომ
ესეთი მნიშვნელოვანი ალბათ არის არასოციალურ ქსელებთან კავშირში, არამედ ის, რომ ვერავინ გადამწყვეტილების მიღები ვინ არის, ვინც ხმას პასუხს გასცემდა მომხმარებლის შეკითხვაზე, ალბათ, ხო? ანუ მაინც პიროვნებები იღებენ ხოლმე რაღაც გადაწყვეტილებას, ანუ მიხვიდე კითხო მე.
კი, მაგრამ აი არის გარკვეული, ხა ჩვენ რაც ნახეთ ამ კლევის დროს, თქო, კონკრეტული პარტიები, ქართული პოლიტიკური პარტიები, ზოგიერთი მაგალითად უარს ამბობს მთლიანად ამ სოციალურ ქსელების გამოყენებაზე, იმიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ თulis რო ძირითადად აქ არის ახალგაზრდული სექტორი და ახალგაზრდები, რომლებსაც უკვე აქვს მიღებული საკუთარი გადაწყვეტილება, აქედან გამომდინარე, ისინი ზოგიერთი მათგანი ამ კლევის დროს გამოჩნდა, რომ ზოგიერთი თulis რო უკვე აზრი არ აქვს მათზე გავლენის მოხდენას და ისინი ამჯობინებენ თქო ტრადიციული მეთოდით, თქო შეხვედრას მოსახლეობასთან სხვა რაღაცა. თუმცა ეს არ არის სწორი, გამომდინარე იქიდან, ჩვენ თუ გადავხედოთ ბოლო სოციოლოგიურ გამოკვლევებს, ხო, შეინიშნება, რომ ძალიან მთლიანობაში ამარჩევნების ბედი შეიძლება გადაწყვიტოს იმ ამორჩეველმა, რომელსაც არ აქვს ჯერ გადაწყვეტილი თუ ვის უნდა მისცეს ხმა.
და ამჩუ ერთი რამე იყო საერთო ყველა კვლევაში, რომელიც ძალიან განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, ვინ ვის რამდენად უჭერდა მხარს, იყო ის, რომ რამდენიმე 10% არის ადამიანებსაც არ გადაუწყვეტიათ. ანუ მეტი არაფერი საერთო კვლევებს არ ქონიათ.
კი, ზუსტად ეს არის. ანუ აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ აი ამ დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სოციალურ ქსელების გამოყენებას, სწორ გამოყენებას და იმ სტრატეგიას, თუ თქვა, ქართული პოლიტიკური პარტიები ამას გამოიყენებენ. Ну, ასევე არსებობს გარკვეული ფობია ზოგიერთ პარტიაში, ზოგიერთ პარტიის, თქვა, ლიდერს მიაჩნია, რომ ჩვენ როცა თქვა კვლევას აწარმოებდა და ინტერვიუს ასაღებად მიდიოდნენ ჩვენი წარმომადგენლები, ზოგიერთ მათგანი აგზავნი და თქვა რაღაც ტექნიკურ წარმომადგენელთან, რომელსაც ეს ეხება, ანუ მისი აზრით ეს სოციალური ქსელები არის ტექნიკური საკითხი, რომელსაც შეიძლება ვიღაც ვებგვერდის ტექნიკური სპეციალისტი ასე. ანუ ეს არის არასწორი მიდგომა, მაგრამ მთლიანობა შეგვიძლია თქვა, რომ ქართული პოლიტიკური პარტიები ნელ-ნელა იწყება ეს პროცესი. უკვე თქვა, ჩვენ თუ გადავხედავთ რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ უკვე ჩაატარა თავისი ლაივ სტრიმი, კონფერენციები, რომელსაც ყავდა საკუთარი ის, ასევე ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის ალბათ, რომ ეგრეთ წოდებული ლაიქების ასე თქვა სიტუაცია. ჩვენ ვიცით, რომ ორი ლიდერი, თქვა, ამ ორი დაპირისპირებული ბანაკის ცდილობდა გაწყვეტილი არაოფიციალურ შეჯიბრი იყო ლაიქებში. Ну, თავიდან თქვა მიხეილ სააკაშვილი ლიდერობდა და შემდეგ თქვა ბიძინა ივანიშვილი და ასევე ძალიან ბევრმა ალბათ იცის, რომ ერთ დღეში მოხდა ერთ-ერთი მათგანის რაღაც 100,000 ლაიკის ისა, რომელიც შეუძლებელია ფაქტიურად, ანუ ეგრეთ წოდებული ყალბი ამ ლაიქების მეშვეობით, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს ჯერ კიდევ არ აქვთ ბოლომდე გააზრებული აი ამის მნიშვნელობა. Ну, თვითონ ლაიკი რამდენი გექნება, ეს ყალბი იქნება თუ თქვა ნამდვილი, ამას არ აქვს აზრი, აქვს რეალურად იმის უკან დგას თუ არ ადამიანი, რომელიც მართლა ისა.
ასე რომ შეჭirdათ ასე კომპანიებსაც, ბანკებს ქონდათ ზუსტად იგივე შეჭიბრი და მე მგონი იმის ბრალია, რომ საჭირო შეჭirdებათ ხოლმე რაღაცნაირად, ანუ გავლენა როგორი აქვს შენ გულს, რთული გასაზომია და ლაიკები და მოწონება კიდე ადვილი დასათვლელი, რომ შენ უფროს გეტყვი, რომ ეტყვი, რომ აი 10,000 ლაიკი გვაქვს, ამის უკან რა დგას რეალურად.
ამან უკვე დაკარგა ფასი გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, პრინციპში შესაძლებელია ამ ლაიკების ყიდვა, ანუ სხვადასხვა კომპანიები არსებობს ჩინეთში, ამერიკაში რაღაცა, აქედან გამომდინარე ამ ფასი დაკარგა და ამითი ეხლა განსაკუთრებით ეხლა როგორ უნდა დააჯერო ვინმე, რომ ერთ დღეში 100,000 ლაიკი, ეს ხო წარმოუდგენელია თუ გავუტოვოთ საქართველოში
ხალხი არ არის. დიდი მადლობა მომდინარისთვის, საინტერესო ლაპარაკში გაგვეპარა დრო და გავედით გადაცემის ბოლოში. მადლობა რომ მოხვედით, სალაპარაკო დაგვრჩა კიდე და ეჭვი გვაქვს რომ მიუბრუნდებით ამ თემას, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია. კორნელი გაკაჩია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ მომბრძანებისთვის, მადლობა მსმენელმა, ვინც დარეკა. გადაცემის ბოლოს დავიტოვეთ 3 წუთი, როგორც ვიცით ხოლმე, ისე რომ ნინომ გადახედოს ტრადიციულ მედიას, პრესას და გვითხრას თუ რა იყო მნიშვნელოვანი ქართულ გაზეთებში დღეს.
გაზეთ რეზონანსიდან დავიწყებ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ტყუილი აღიარა და არავითარ უხერხულობას არ გრძნობს. ამ შესახებ წერს გაზეთ რეზონანსი პირველ გვერდზე. დაეჯერება თუ არა რამე ხელისუფლებას, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს რამდენიმე დღის განმავლობაში ატყობდა და ბოლოს იძულებული გახდა ეს თავადაც ეღიარებინა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გადაჭრით უარყოფდა ცნობებს, რომ ლაფანყურის სპეცოპერაციისას დაღუპულ დივერსანტებს შორის საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ. ამ შესახებ წერს გაზეთი რეზონანსი დღეს. აქვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ სახალოკრების ლიდერთან ნინო ბურჯანაძესთან. ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ მოვლენების ცუდი და ძალიან ცუდი განვითარებაო. ეს არის ციტატა ინტერვიუდან. უნდა აიკრძალოს თუ არა საარჩევნო კაბინაში მობილური ტელეფონის შეტანა. იურისტები ამბობენ, რომ ხმის მიცემისას კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღების წარმოება ისედაც აკრძალულიაო. ამ შესახებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში და დაბადება საქართველოში ყოველგვარი სახელმწიფო დახმარების გარეშე.
წერს გაზეთი რეზონანსი. საქართველოს რესპუბლიკა ლაფანყურის ბრძოლა ხელისუფლების შესაძლო მოტივები. აქვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ვრცელი ინტერვიუ მილიარდელი, რომელმაც შეიძლება საქართველო მართოს. ეს არის ერთ-ერთი უცხოური გამოცემის ინტერვიუ ბიძინა ქართული ოცნების ლიდერთან, ბიძინა ივანიშვილთან. და აქვე მიხეილ სააკაშვილმა კავკასიის საამიროს წინააღმდეგ ფრონტი გახსნა, შეხოთაშორის ეს რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის კობა ლიკლიკაძის მასალა არის, რომელიც, რა ვიცი, ასევე შეგიძლიათ საქართველოს რესპუბლიკაში იხილოთ, თუ თქვათ ჩვენს საიტს ვერ შეხვდებით. ახალი თაობა ჯონდი ბაღათურია ცდილობენ ბიძინა ივანიშვილთან.
მგონი არა, არა წერია, იცი
რა? კი, არა წერია. პირველივე აბზაცში მითითებული არის.
ინტერვიუ არის
ლომაშა. კი, ინტერვიუ, რომელიც დია. ჯონდი ბაღათურია ცდილობენ ბიძინა ივანიშვილთან დამაპირისპირონო. ჩემსა და ივანიშვილს შორის მორიგი შეხვედრა 2 აგვისტოს უნდა შემდგარიყო, მაგრამ ის დღემდე არ შემდგარა, რაც შეეხება ბატონ ბიძინას განცხადებას, რომ თითქოს ბაღათურია ცდუნება საყვა. ეს სიტყვა იყო არაკორექტული და უბრალოდ შეეშალა ბატონ ბიძინას. მე მზად ვარ მას ახლაც შეხვდე და მასთან ერთად გავიაროთ ყველა საკითხიო. ამ შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალ თაობაში. ხათუნა ოჩიაური ივანიშვილს პედაგოგებზე თავდასხმაში ადანაშაულებს. ამ შესახებაც წერს დღევანდელი ახალი თაობა, რაც შეხება 24 საათს. ენდია შუალედურ ანგარიშს საქვეყნებს და რეკომენდაციებს იძლევა. ამ შესახებ წერს გაზეთი 24 საათი და ლახდარ ბრაჰიმის თითქმის შეუსრულებელი მისია სირიაში. ალჟირელი დიპლომატი თავის ახალ მისიას შაბათიდან შეუდგა. ამ შესახებ ჩვენ ახალ ამბებშიც ვთქვით.
და განარჩენს გადატაბულ ერმოასარი მერე ვქნათეგა.
წინასარჩენო თურქოფობია ყოველ შემთხვევაში პირველი გვერდი ეს არის.
ნინო თახნაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით ბოლო 1 საათის განმავლობაში დილის პროგრამას რადიო თავისუფლებისას. მადლობა რომ გვისმენდით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.